Sveiki, gyvi. Iš ankstinė metinė infliacija rugsėjį siekė 22,5%, šiam pranešė statistikos departamentas, jį didžiausia nuo 96 rugsėjo. Premjerė Ingrida Šimonytė sako nesitikinti, kad metinė infliacija artimiausiais mėnesiais pradės mažėti. Pasak jos, tam nėra pagrindo, klausiama, ar valdžia pakankamai daro stabdant kainas. Premjerė sako, kad šiuo metu buitiniams vartotojams vyriausybė kompensuoja 3/4 dujų kainos, o elektros daugiau nei pusę. Ar tikrai valdžia daro pakankamai stabdant kainas, kokios pasekmės tokios rekordinės infliacijos Lietuvai, Lietuvos ekonomikai, apie tai Arūnas Vizickas, Pricer portalo vadovas, sveiki.
Labas vakaras.
Ir daktaras Žygimantas Mauricas, Luminor vyriausias ekonomistas, sveiki.
Labas vakaras.
Sutiktumėt, Arūnai Vizickai, su premjere, kad Lietuva daro pakankamai stabdant kainas?
Nu, ne, turbūt negalėčiau sutikti ir mes jau apie tai turbūt šnekam ilgiau negu pusę metų ir tų pastangų mes pasigendame. Ir dar sakyčiau, jos yra neapima ir svarbių segmentų, tai pavyzdžiui, to paties verslo.
Na, premjerė buitinius vartotojus mini, kad elektra ir dujos jiems sužeminti gana stipriai kainą.
Jo, bet jeigu žiūrėti į dabartinę situaciją ir per perspektyvą išsaugoti darbo vietas, tai mes matom ten didžiausią riziką, kad ilgainiui bėgant pasipils turbūt, reiškia, užsidarimo arba sustabdymo arba apimčių apmažėjimo įmonėse ir nemaža dalis visuomenės atsidurs ties tą vietą, kur pradės galvoti, o kur man, iš ko man gyventi.
Daktare Mauricai, valdžia laikos nuomonės, kad verslas dar turi lašinukų. Arūnas Vizickas sako, kad verslui padedama nepakankamai. Kokia pozicija jūsų?
Gyventojams iš tiesų tos pagalbos buvo nemažai, galbūt netgi ir sakyčiau, kad per daug, ypatingai pirmoje metų pusėje, nes elektros kaina buvo viena žemiausių viso Europos Sąjungoje, 16 eurocentų, dabar vėlgi yra tiekama tam tikros kainų lubos yra užstatytos tiek dujams, tiek elektrai, tai sakyčiau, kad čia didelio iššūkio labai nėra, galbūt tik tais jau esminis klausimas yra, kas bus nuo kitų metų pradžios. Tai čia vat dėliosis ta mozaika, kiek vis dar bus pajėgus biudžetas ir norų, kiek turės mažinti kainų arba lėtinti kainų augimą gyventojams. O taip.
O su ekonomika, su verslu vis dėlto yra ta grėsmė, kad mes pamatysim taip daugiau spinų ant įmonių spalį, lapkritį ar gruodį?
Taip. Su įmonėmis yra didesnis iššūkis ir ne tik Lietuva, bet visa Europos Sąjunga, nes politikai visų pirma prioritetą teikia gyventojams, nors daugelė šalių ir pajamos pakankamai sparčiai augo pastarosius metus, ypatingai Lietuvoje, ir gyventojai tikrai dalis, bent jau didžioji jų, galėtų tą kainų šuolį na, tiesiog suvirškinti, bet daugiau iššūkių atsiranda verslams.
Ypač ar skaičiuoja valdžia vis dėlto, ar vertina, kad tai gali būti, nu, žinot, balastas paskui socialinis per nedarbą, per socialinės įtampas?
Ne, sunku pasakyčiau, valdžios aišku reikėtų klausti, bet faktas tas, kad galbūt šiek tiek ir vėluojama su tam tikromis priemonėmis ar bent jau jų komunikavimu, nes dalis valstybių, tai nėra kalba apie subsidijas, bet tiesiog apie likvidumo užtikrinimą įmonėms ar mokesčių atidėjimą, tai yra tos priemonės, kurios buvo naudotos pandemijos metu ir kurios nebūtinai padidins valstybės skolą, nes tikėtina, kad jeigu tos įmonės išliks gyvybingos, didžioji dalis jų tikėtina išliks ir jos tada grąžins vėlgi tos atidėtus mokesčius tik tai šiek tiek vėliau. Tai tokio tipo parama, manau, kad yra pakankamai tikslinga šiuo metu, nes matome, kad na, to šviesos tunelio gale jos, na, jinai galbūt matosi.
Nesimato. Ar, na, premjerės nuomonė, kad nėra ko tikėtis, kad infliacija mažėt pradės artimiausiais mėnesiais. Jūs taip pat manot?
Ne, infliacija pradės mažėti, nes dėl bazės efekto vien tik tais mažėti ir taip pat žaliavos pasaulinio rinkoje krenta, nu, tarkim, vat, degalų kainos, o kaip pavyzdys, tai jau nebėra arti 2 eurų, jau gerokai mažesnės yra, kitų žaliavų kainos yra pakrytę, šiek tiek jau ir sustabilizavosi tiekimo grandinės į Lietuvą, nes buvo didžiulis šokas, tarkim, statybinių medžiagų kainų užsidarius Rusijos, Baltarusijos rinkoms, tai tų, sakykim, procesų yra teigiamų daug, bet mes turime didžiausiai iššūkius, kalbant apie elektros ir dujų kainas, tai tie du sakykim, segmentai laikys kainas aukštas dar tikrai ilgą laiką ir, aišku, nusikaskaduos per kitas prekes. Tai čia yra turbūt didžiausias iššūkis ir tie verslai, kurie priklausomi nuo dujų elektros, na, dalis jau tikrai susidurs su pakankamai dideliais iššūkiais, nes tų iššūkių dar yra ir daugiau. Tai ir šiaip kaštų bazė išaugus ir darbų užmokesčiai auga sparčiai, tai iš visų pusių yra bombarduojami ir galimybės perkelti vartotojams kainas, jos mažėja. Nors žvelgiant į rezultatus infliacijos, vat kas nustebino rugsėjo mėnesio infliaciją, tai galbūt ne tiek energetinių išteklių kainos toliau augančios, kas buvo tikėtas iš šiaip tai, bet maisto, tarkim, kainos toliau auga, tai ir tai rodo, kad kol kas verslai bando permesti tuos kaštus išaugusius vartotojams.
Pone Vizickai, maisto kainos jūsų duona ir duonos kaina Lietuvoj antra Europos Sąjungoje. Kas čia su maistu daros? Antra pagal dydį.
Pagal brangimo, jo. Tai čia, ką turbūt Žygimantas jau ir paminėjo, kad jam biški gal tai jį nustebino, bet realiai tai mes to ir tikėjomės, kad visa pramonė, perdirbimo pramonė, kuri susijusi su energetika ir, ta prasme, su žaliava, tai realiai jinai perdavinėja, reiškia, tą, sakykime, brangimą, šiek tiek pavėlotai, bet pakankamai taip nuosekliai. Ir šiuo atveju aš sakyčiau, mūsų, ta prasme, pokalbiai su mažmenininkais, jie tik tai dar kartą patvirtina, kad laukia mus ir dar tolimesni brangimai. Visų pirma, dėl energetikos tai nėra aišku, kur čia sustos ir kaip reiškia spręsti. O kas liečia žaliavinį brangimą, kuris buvo, reiškia, šių metų pavasarį, prasidėjus karui, jisai realiai pat po biškį perdodamas į tą grandinę ir dabar jisai ateina jau pas vartotoją. Nes
aš su jumis nesutikčiau, vis dėlto vartotojų lūkesčiai žemėja ir gana stipriuose žemumuose, todėl paklausa ims mažėti ir tada galbūt kainas tos.
Tai vat šitoje vietoje mes matysime turbūt tą tokią įdomią, reiškia, situaciją, kai reiškia žaliavos, energetika, darbo užmokestis, visi kaštai, jie stums kainą į viršų, tuo tarpu vartojimas, lūkesčiai, kurie vartotojų lūkesčiai rodo, kad jie krenta, jisai reiškia, sukurs kitą jėgą, ta prasme, reiškia, vat, lūkesčių, sakykime taip, taupyti, nepirkti, reiškia, gali būti dar baisiau, ir vat šitoje vietoje mes turbūt matysime jau tokią situaciją, kada galbūt prekybininkai, galbūt ir prekybininkai kartu su gamintojais bus priversti ieškoti išeičių, kaip, ta prasme, tą kainą kažkaip bandyti galbūt mažinti savo pelno arba savo veiklos efektyvumo prasme. Bet visa tai atsidurs dar ir tokiai, reiškia, nu, neigiamai pusiai, kai bus optimizuojami kaštai, nes reikia pateikti rinkai mažesnę kainą, bet tinkamai bus optimizuoti ir darbo užmokesčio kaštai. Tai reiškia, bus pusė etato, galbūt atleistas darbuotojas, galbūt padalintas krūvis, galbūt dar kažkas. Tai šiuo atveju mes turbūt susidurėm su vat, visais tais, sakykime, kriziniais, reiškia, instrumentais, kriziniam nuotaikom. Ir vat, mes dar
ne kriziai, Arūnai?
Mes dar tik tai pradžioj, vat, šito vietoj tas šildymo sezonas, palūkanų, reiškia, poveikis, jis, vat, reiškia, dar stipriau suvaržys vartotojų, sakykime taip, norą pirkti, ir tada jau mes pajusime jau visą gražumą šitos situacijos.
Sutinka, Žygimantai?
Didelė dalimi taip, nes mes turime du šokus šiuo metu. Labiau kalbame apie energetinių kainų šuolį, bet kitas šokas yra palūkanų normų kilimas ir jisai yra žymiai spartesnis, nei turbūt visi prognozavo, niekas neprognozavo tokios spartaus, nes dar šiuo metu pradžioje buvo lūkestis, kad Euriboras tik tais išlips iš neigiamos zonos šiuo metu pabaigoje. O dabar jau yra, jau dabar jisai reikia 2% siekia, kitais metais tikėtina, kad 3,5 sieks. Tai didžiulis yra kilimas ir tai apriboja ir vyriausybės manevro laisvę. Nesam dabar tokioje situacijoje, kokioje buvom pandemijos metu, kai galima buvo tiesiog skolintis praktiškai nemokamai ir pilti pinigus ekonomiką. Dabar jau reikia taiklį šaudyti. Tai dėl to laukia didelis darbas vyriausybės. Aišku, dabar jau jį reikia pradėti daryti, nes laimėtojai bus ne tie, kurie daugiau įpils pinigų ekonomiką, bet tie, kurie tiksliau panaudos tos pinigus. Nes tie, kurie daugiau įpils pinigų, susidurs vėliau su dideliu iššūkiu, prarastų galimai pasitikėjimų finansų rinkų, dar labiau išaugusiai skolinimosi kaštais ir galbūt netgi prieis prie diržų veržimosi. Kita galbūt rudenį, kai 24 metų biudžetą planuosim, tai tokios scenarijus aš nelinkėčiau Lietuvai. Dėl to dabar kiekvieną eurą reikia panaudoti kiek įmanoma efektyviau. Tai kaip minėjau, prioritetai tai yra pažeidžiamiausias visuomenės sluoksniai, tai yra nėra tikslinga kompensuoti elektros kainas ir dujų kainas visiems gyventojams, tikslinga tik tais labiausiai pažeidžiamiams. Ir kitas dalykas, aišku, tai yra užtikrinimas verslo gyvybingumo, likvidumo tam, kad pajamų surinkimas nebūtų sustabdytas pinigai kitais metais ir tos įmonės išliktų gyvybingos ir jos atsigautų, kai mes turėsim kažkokią prošvaistę. Nu, tikėtina, kad to prošvaistė bus viena ar kitokia pavasarį, gal kitų metų vasarą, nes visiek tas energetikos krizė yra lemta karo energetinių Rusijos ir Europos Sąjungoje ir Europos Sąjungoje labai daug daro tam, kad sumažinti priklausomybę ir manau, kad ji bus žymiai stipresnėje pozicijoje kiekvienais paskesniais metais ir 2-3 metai ir visiškai mes tos krizės išbrisime.
Jūs sakėt, kad na, krizė, nu taip jau yra, infliacija kerta per silpniausius ir reikia diferencijuoti priemonės taiklį, jas naudot, nešaudyt visiems, galbūt per pandemiją buvo per plačiais mostais. Vis dėlto, kalbant apie gyventojų sluoksnius, na, ponia Vizickai, infliacija paveiks labiausiai tuos, kurie mažai uždirba arba fiksuotos pajamos, o kaip su vidurio sluoksniu, sakykit, kokie pasiekmes jam gali turėti?
Jo, jis turbūt irgi labai sukūstas vidurinis sluoksnis, nes mes turbūt čia turim, ką ir Žygimantas paminėjo, būtent tokius vartotojus, kurie pasiėmė paskolas, kurie galbūt lizinguojasi automobilius, reiškia, ir šiuo atveju krūvis pakankamai didelis, taipogi turbūt jie gali susidurti ir su darbo vietos išlaikymu. Tai šiuo atveju turbūt didžiausias smūgis bus plačiai visuomeniai. Verslas šiuo atžvilgiu gal yra tokioj šiek tiek tikintesniai, reiškia, situacijoje, kai jisai per savo mobilumą gali galbūt kažkiek tai, nu, sakykim, taip, įtakoti situaciją, ar tai mažinti gamybą, ar ją perkelinėti, ar tiesiog stabdyti kažkuriam tai laikui.
Kągi, ačiū Jums, tai buvo Arūnas Vizickas, Pricer portalo įkūrėjas ir vadovas, ir Žygimantas Mauricas, Luminor banko vyriausiasis ekonomistas.
Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Dominika Goldbergaitė ir antra šios laidos tema. Lietuvos krantus skalaujančiai Baltijai šį savaitę tapo gamtinė katastrofa dėl Nord Stream dujomis pripildytų vamzdžių nuotėkių. Ekspertai nerimauja ne tik dėl jūros ekologinės būklės pablogėjimo, bet ir dėl negrįžtamo poveikio klimatui. Iš viso per šią savaitę įvyko jau 4 dujų proveržiai iš dujotėkių nutiestų iš Rusijos į Vokietiją, 2 šalia Danijos ir 2 šalia Švedijos. Danija dar vakar pranešė, kad daugiau kaip pusė vamzdynuose gamtinių dujų veikiausiai jau įsiveržė į atmosferą. O iš šiandien aptito nuotėkio šalia Švedijos dar vis galime stebėti besiveržiančias dujas. Koks šios katastrofos poveikis gamtai, su mumis prisijungusi pakomentuoti Klaipėdos universiteto jūros tyrimų instituto profesorė Inga Dailidienė. Sveiki, ponė Dailidienė.
Labą dieną.
Bent keliose dujotikio vietose dabar veržiasi dujos, sakoma, kad tai tęsiasi bent nuo sekmadienį. Ar įmanoma kažkaip numanyti, koks tas išsiveržusių dujų kiekis ir koks bus to poveikis?
Be abejonės, tai yra didžiulė katastrofa gamtai, klimatui, nes mes žinome, kad metanas yra būtent angliavandenilis, kuris natūrali dujų sudėtis, tačiau antropogeninė veikla, ypatingai vat, dujų panaudojimas, dujų transportavimas ir va šitokios katastrofos, jos papildo būtent tas emisijas šiltnamio dujų. Ir būtent metanas yra žinoma, kad jis yra 25 kartus netgi imlesnis, tai yra labiau šildo atmosferą negu anglies dvideginis. O ši katastrofa tai yra labai tokia nedėkinga tame, kad nu, iš tikrųjų mes nežinom, kiek tų dujų yra, kiek maždaug tose talpyklose. Manoma, kad lyg tai praeitais metais buvo užpildyta apie 170 milijonų kubinių metrų. Tačiau kiek jų dabar per visas šitas dienas įsiskirs, be abejo, visas tas kiekis turėtų patekti atmosferą. Ir įvairių nuomonių girdžiu iš kolegų ir užsienio autorių, kad netgi buvo tokios idėjos keliamos, kad uždegti būtų galima ir gal netgi jos virsdamos anglies dvideginį mažiau paveiktų, tačiau būtų kita katastrofa. Žodžiu, sudėtinga situacija tame, kad netgi negalime imtis jokių priemonių šitai emisijai sustabdyti kaip nors.
O kiek tų dujų įsiveržia į atmosferą, o kiek jų pasilieka vandenynuose ir teršia vandenis?
Žinokit, faktiškai didelė dalis ir patenka į atmosferą. Anglies dvideginis tai yra truputį kitaip, jisai jo iš tikrųjų dalis absorbuojama yra ir žemyne, ir atmosferoje, ir dalis yra vandenynuose. Su metanu yra truputį kitaip, jis tai yra tiesiog dujų sudėtinė dalis, tai yra mūsų oro supančio mūsų aplinką, tai yra atmosferos dalis ir faktiškai visos šitos dujos, metanas, kuris papuls į atmosferą, jisai troposferoje išliks labai ilgą laiką. Tai yra jisai, skaitoma, kad jisai persimaišys ir liks atmosferoje ir atliks tą savo vaidmenyje, sugerdamas tiesioginę saulės spinduliuotę ir šildydamas mūsų atmosferą. Žinoma, tos emisijos, kurios yra visos, pavyzdžiui, praeitais metais apskaičiuota, kad metano emisija buvo 570 milijardų tonų. Tai lyginant su kiek patenka iš naftos gavybos platformų, kurios irgi taip pat deginamos visur ir naudojamos ir išleidžiamos, tai yra lašas jūroje. Tačiau žinant, kad kiekviena šalis dabar įsipareigojusi yra sumažinti tiek anglies dvideginį, tiek metaną, nu, suprantat, yra tiesiog apmaudu ir liūdna, kad yra šitaip netausojančiai elgiamasi ne tik klimato kaitos atžvilgių, bet ir mūsų žemės globalia prasme išsaugojimo.
Taip, tai koks to poveikis būtų jūros gyvūnijai ir augalams, lyginant pavyzdžiui su naftos išsiliejimu, kiek toks dujų nuotykis daro žalos?
Matot, yra žala gyvūnam, tačiau gyvūnai be abejo jie gali kažkiek tai atsitraukti, bet yra kalbama, kad šalia šaltinio yra pavojinga labai laivams, gali būti pavojinga gyvūnam esantiems šalia, bet tačiau be abejo tų duomenų mes neturim, nes šitas atvejis yra analogo neturintis. Kada įsivaizduokit vieno kilometro maždaug diametro išsiveržimas vyksta ir jis yra matomas, be abejo, ten niekas negali nei prieiti, nei ištirti, dėl to, kad yra maždaug 10 km spindulio iš viso apsaugos zona. Tai yra apie ten tos kelios jūrmylės. Žiūrėsim, aš manau, kad mokslininkai pateiks greitų laikų išvadas, kokia ta žala yra padaryta.
Na, Baltijos jūra apskritai yra laikoma viena labiausiai užterštų jūrų pasaulyje. Jei ir toliau darysime tokią žalą, kokio likimo jūra skalaujantį mūsų kurorto krantus gali sulaukti?
Likimo tai sulauks natūraliai. Gamto, jeigu mes nieko nesaugosime, jeigu patys tvariai negyvensim, kad ir savo namuose, tai be abejo sulauksim katastrofiško padarinių. Dėl to, kad negalėsime nei maudytis, neturėsime nei žuvų, turėsime kažkokią tai balą šalia, kurią galbūt galės tik laivai plaukėti ir tiek. Žinoma, aš nenorėčiau gąsdinti visuomenės, bet tvarumas yra netuščias žodis. Tikrai ir turim pradėti nuo savęs, nuo politikos formuotojų, nuo visos visuomenės požiūrio tausojančio aplinkai, gamtai.
Ačiū už jūsų įžvalgas, tikimės, kad artimiausių metų sulauksime ir daugiau duomenų, kuriuos galėsime aptarti. Na, o žinių radijoje kalbėjo Klaipėdos universiteto jūros tyrimų instituto profesorių Inga Dailidienė. Prie mikrofono buvo Dominika Goldbergaitė. Gražaus likusio vakaro.